Sveiki, žinių radio klausytojai. Vėl antradienį su jumis sveikinasi laida Diena su kava. Aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien laidoje svečiuojasi Vilniaus universiteto neuromokslininkė Urtė Neniškytė.
Sveiki.
Labas, Urtė. Aš taip džiaugiuosi, kad pagaliau čia laidoje rado laiko žmogus tokia įdomia tema pakalbėti apie kavą ir kofeiną ir šiaip kavos skonius. Bet gal pradėkime nuo kofeino.
Gerai.
Tai blogai ir gerai tas kofeinas.
Niekas pasaulyje nėra gerai arba blogai, iš tikrųjų. Visur yra reikalingas balansas. Kofeinas kaip medžiaga, jinai nėra fiziškai priklausomybė sukelinti medžiaga, iš tikrųjų, kaip, tarkim, psichoaktyvas tam tikros medžiagos, bet tai yra psichostimulantas, jinai keičia tai, kaip veikia mūsų smegenys. Ir būtent dėl to mes ją ir vartojame, iš tikrųjų. Būtent dėl to iš visų galimų gėrimų mes renkamės ryte puodelį kavos, o ne kažką
kitą. Tai teisybė, kai žmonės sako, kad negaliu pradėti ryto be kavos, kad reikia tos kavos man. Arba neatsibundu, kol neišgeriu kavos. Čia tikriausia būtų tikriausia
taip,
frazė.
Taip, ką kava daro, jinai iš tikrųjų mus išbudina. Ji užslapina receptorius mūsų nervinių lastelių, vadinamus adenozino receptorius, ir dėl to mes tampame budresni. Ir kartu, kai tampame budresni, mes tampame atidesni, mes geriau sutelkiame dėmesį ir tai padeda mums dirbti. Ir iš tiesų, mokslininkai pradėjo kelti klausimą, ar tai gal apskritai gerina, kaip mūsų smegenys veikia, ir čia jau prasideda ne viena reikšmė. Iš tikrųjų, rezultatai, tarkime, panašu, kad atminties bent jau trumpalaikės kofeinas negerina, bet galbūt gerina ilgalaikę atmintį, ypač kai mes, kai tyrimai atliekami su vyresnio amžiaus žmonėmis. Tai gali būti, kad yra tam tikri ir amžiaus iš tikrųjų efektai, kad žmonės nuo tam tikro amžiaus pasidaro jautresni, arba tarkim praranda kažkokias funkcijas, kurias tada kofeinas gali kompensuoti.
O kiek užtrunka, va, aš išgėriau puodelį kavos ir kada čia mano smegenys atsibus, jeigu taip galima pasakyti?
Tai bus labai individualu.
Bet yra valandų ar minučių?
Ne, aš manau, tai yra labiau minučių klausimas. Ir kofeino poveikis yra gana ilgalaikis. Iš tiesų, visokių farmakologinių preparatų. Skirtai, poveikis yra, trukmė poveikia yra vertinama, vadinama, pusėjimo laiku. Per kiek laiko per pusę sumažėjo koncentracija. Tai tarkim, kofeino pusėjimo laikas organizme yra apie 3-5 valandas. Tai iškai išgėrė puodelį ryte kavos, mes beveik visai dienai mums to ir užtenka.
Bet ten labai mes įdomiai kalbėjom dar prieš laidą, kai klausytojai negirdėjo, vienam puodelis, kitam 2 ar 3, nes mes kiekvienas turim dalį savo normą atsibusti.
Vertinant psichostimulantus yra naudojamas toks modelis, vadinamas apverstos U formos, reiškia, kreivė, kur vienoje pusėje mes esame labai pavargę visai neatsibudę, kitoje pusėje esame itin sužadinti, kas paprastai reiškia, kad jaučiame nerimą ir esame gana dirglus. Tai geriausias mūsų smegenų veiklos efektyvumas yra per vidurį, kai nesame nei apsnūdę, nei pernelyg sudirginti. Ir tarkim, kiekvieną rytą iš tiesų mes būsime šiek tiek skirtingoje tos kreivės vietoje. Ir kartais mes jausime, kad mums šiandien reikia papildomų puodelio kavos, o kartais galbūt išskirtinėmis situacijomis sakysim, ne, šiandien kavos negersiu, nes aš ir taip jau esu labai sudirgęs. Ir ką mes matome, kad yra iš tiesų parodyta koncentracijos priklausomybė, kad jeigu žmogus yra labiau pavargęs, paprastai tokie eksperimentai yra daromi, neleidžiant tiriamajam išsimiegoti. Žmogus pabunda neišsimiegojęs ir tada jo prašoma atlikti užduotis ir žiūrima, kaip jis reaguoja į kavą. Ir jeigu žmogus yra neišsimiegojęs, tada būtent kofeino poveikis matomas stipriausiai. Kitas dalykas, kaip sako, žmogus sako, aš negaliu iš vis atsibusti be kavos.
Taip.
Nors atrodo anksčiau gal atsibusdavo. Yra susijęs su tuo, kad mūsų smegenys reaguoja į tai, kad mes vartojame kofeiną ir reaguodamos jos daugina tų receptorių, kuriuos kofeinas slopina. Reiškia tam, kad atsiranda tam tikras atsparumas. Kadangi gamtoje mes turime reiškinį, vadiname homeostazę, kai mūsų kūnas kai stengiasi išlaikyti tokią situaciją, kokia yra. Jeigu mes jį stimuliuojame, tada jis sako, tai aš būsiu truputį tingesnis, tam aš vėl likčiau toje pačioje būsenoje. Ir tokiu būdu galima tam tikras pripratimą prie kofeino, ta prasme, kad mūsų jis nebeveikia.
Tai va, ar galbūt ten 8-10 puodelių ir manęs niekas nesijaučia?
8-10 jau yra gana daug, bet tikrai aš tikiu, kad gali būti tokių žmonių. Kai, kad iš tiesų anksčiau tai mus pažadindavo, dabar nebepažadinda, nes tiesiog smegenys sako, ai, čia tik tiek.
Tai ką daryti tada?
Man nereiškia.
Radikaliai mažinti?
Iš tiesų taip. Iš tiesų, yra labai įdomus efektai, kurie yra stebimi, kai žmonės sako, kad vartoja kavą ir po to sako, aš jau, kad ir kiek gerčiau kavos, vis dar neatsibundu ir tai gali būti susiję būtent su tuo, kad smegenyse jau tiek padaugėjo tų receptorių, kad kofeino labai didelių koncentracijų reikia, kad juos vėlgi nuslapintų. Ir Tuomet vienas iš būdų sukovoti iš tiesų nutraukti kofeino vartojimą, nes tokiu atveju vėlgi smegenys per homeostazę grįž į tą būną, kokią buvo
anksčiau. O kiek reikėtų kentėti tam žmogui tada nutraukus?
Tai bus labai individualu, bet mes vėlgi šnekėsim apie savaitės, tai iš tikrųjų bus ne viena ir ne dvi dienos. Savaitės gal mėnesius.
Ką jūs dar prieš laidą sakėt dėl to dopingo?
Ai, iš tikrųjų labai įdomu, nes mes dažnai kalbėdami apie kavą, mes kalbame apie jos poveikį būtent mūsų protiniam efektyvumui, kaip mums sekasi atlikti užduotis.
Nemiegoti, išgerti kavos, eiti laikyti egzamino.
Taip, būtent. Bet iš tiesų kofeinas veikia ir mūsų fizinį atsparumą. Jis mums padeda iš tikrųjų gerą fizinį efektyvumą ir iki 2004 metų kofeinas buvo laikomas kaip dopingu, buvo nurodytas lygis kofeino, kuris gali būti randamas šlapime ir jeigu jis yra didesnis, tada buvo diskvalifikuojama. Nuo 2004 buvo pašalinta, dėl ko reikėtų kalbėti iš tikrųjų su dopingo asociacija, bet iš principo darant tyrimus, mokslinius tyrimus buvo parodyta, kad net ir su mažesnėmis dozėmis, negu buvo leidžiama iki 2004, iš tikrųjų yra teigiamas kofeino poveikis fiziniam efektyvumui.
Aš net nebejau, kad tikriausiai yra ir kofeino tabletės.
Tikrai taip, yra žmonių,
nes
kurie vartoja kofeino.
Nes ten jie nekavo gerdavo, tikriausiai
yra
tabletės.
Yra žmonės, kurie kavos, pavyzdžiui, nemėgsta skonio ir mes galėsime pereiti štai per skonį ir tiesiog kofeino vartoja būtent kaip stimuliuojančią medžiagą, be viso kito, kas dar yra kavoje.
Bet dar prieš perinant prie skonio, yra tarkim tabletės kofeino ir yra puodelis. Geriant puodelį, vat, pavyzdžiui, mes dabar gertume kavą, kalbėtume, tai būtų ritualas, kur sakėt, irgi turi tam tikrą žmogui signalą pasiunčia smegenim tą malonumo signalą, tikriausiai irgi.
Čia yra dar vienas mūsų, kaip sako, ryte noriu kavos. Todėl, kad
laiko
tai yra
sau.
Ryto. Taip, tai yra laikas sau, tai yra laikas pokalbiui, tai yra laikas su maloniai praleista su draugu ar kolega.
Ar galbūt, kad smegenys prisimena kiekvieną rytą tą informaciją?
Ne, tai mes ritualai dėl to ir yra, kad mes įprantame daryti dalykus. Ir kai
ypač malonius tikriausiai, taip, kas malonu.
Taip, būtent, mes siekiame daryti dalykus, kurie mums sukelia malonumą. Ir mes galime įsivaizduoti rytą, kai tiesiog skubi ir nespėja ir neišgeri savo kavos puodelio ir tada ne tik trūksta paties kofeino poveikio, bet ir trūksta tų 5 ar 10 minučių, kai galėjai atsisėsti tiesiog ir pabūti ir atsibusti ne tik lastelinėme lygmenyje, sakysim, kai mūsų neuronai atsibunda, bet tiesiog pereiti į aktyvę dieną, sakykime. Tai tas ritualo aspektas irgi yra labai svarbus ir mes matome, kad žmonės susikūrė įvairiausius ritualus, tarkime, Italijoje kavos ritualai yra labai svarbus ir tai kada kokią kavą gali gerti, kad su pienu kava geriama tik tais prieš pietą, o vakarais tik tais juoda kava. Ir su desertu ar po deserto, tai tų ritualų aplink kavą yra iš tiesų labai daug.
Dar sakėt irgi, kaip placebo efektas, kad galima apgauti vargšus smegenis.
Bet kokios.
Gerint be kavą, be kofeino, nes dabar ta decaf kofi, be kofeino kava irgi yra populiari ir tikrai yra, galima rasti bet kuriame meniu.
Mes iš tiesų, bet kokios medžiagos veikiančios mūsų organizmą, jos turi ir placebo efektą. Kai iš tikrųjų mums atrodo, kad jos atsiranda poveikis vien dėl to, kad mes vartojame kažką, kas manome, kad galėtų paveikti. Ir tas placebo efektas vidutiniškai yra vertinamas apie 30%, bet jeigu efektyvumo, bet jeigu mes pradedame vertiname, tarkime, psichoaktyvias medžiagas, tai gali siekti kartais net iki 70%. Tai yra labai daug, iš tikrųjų. Pats faktas, kad aš geriu kavą, jisai mano smegenims signalizuoja, kad jau laikas yra atsibusti. Ir tokiu atveju tas ritualas gerti kavą, ar tai būtų kava su kofeino ar be kofeino, gali turėti labai panašų poveikį. Tai vienas iš būdų, kai mes šiekam, ką daryti žmogui, kuris jau atrodo, kad ir kiek stimuliuotų smegenis vis dar neatsibunda, galbūt pabandyti pereiti prie kavos be kofeino, kuri vis dar turėtų tą malonaus ritualo, dalį, bet nebeturėtų stimuliuojančios dalies ir per homeostazę galėtų sugražinti smegenis normalaus budrumo būseną.
Urte, pati kas rytą kavą gert?
Taip, aš gerčiu, čia yra mano rytas ir
vieną puodelį, du?
Vieną ryte, vieną per pietus, vėliau nebegaliu, nes vėliau nebeužmiegu. Nes iš tikrųjų esu gana jautri kofeinui ir jeigu išgeliu vėliau negu 3 valandą kavos, tai tikėtina, kad iki 3 ryto ir nebeužmigsiu.
O kavos skonis svarbu jums? Nes čia nuo rūkštaus iki kartaus, iki kokio tik nori.
Kavą aš geriu ne dėl to, kad...
Kad skanu?
Ne, būtent atriešingai. Kavą aš geriu ne dėl to, kad aš galvočiau, o jeigu man reikia dabar įsijungti. Kavą aš geriu, nes vėlgi tai yra malonus ritualas, tai yra mano ryto ritualas, atėjus į darbą, pasiimti puodelį kavos su daug pieno, kad tikrųjų kofemanai sakysiu, ne, čia visiškai nesąmonė ir viskas blogai. Aš vėlgi žiūriu, nėra gerai,
o
nėra cukrum, blogai.
Gal?
Ne, bet cukrus, bet su daug pieno ir tai yra mano rytas, sau skaitant elektroninį, ne visai sau, bet tai yra ryto pradžia skaityti elektroninį paštą geriant kavą. Vėliau tos proporcijos pieno ir kavos mažėja, iš tikrųjų geriu ir juodą kavą, geriu ir ristreto kavą, kuri yra labai koncentruota, bet, sakau, žiūrint iš ritualo pusės, tai rytas prasideda taip.
O paties skonio jūs ieškot, jums svarbu, ar...
Tai skonis, taip, bet tai ritualo dalį.
Ar mąstot apie skonį, pasakysiu taip, gerdama, ar tai tiesiog, va, ritualas, tai yra mano kava, aš išgeriau kavą ir kas...
Vėlgi labai priklausys, kur ta kava yra gerima, tai skonis yra svarbu, man patinka skaniai pavalgyti, man patinka skanus gėrimai ir tikrai, kai kava yra skani, sakai, o, tikrai labai skani, kas, tarkime, Italijoje yra dažnesnis dalykas, su kuo susiduri, nes ten atėjęs yra žymiai didesnė įvairovė kavos pupelių, būtent kurios yra kavinėse naudojamos, atini ir kažkur. Tada jau žinai, ką mėgsti, ką nemėgsti. Ir nuvažiavęs į kokį naują miesto turistaudamas, sakai, ne, ši čia neįsim, nes jie ten išsikabinę kavą, kurios aš iš tikrųjų nemėgstu. Tai skonis yra svarbus, ir, bet vėlgi aš manysiu, kad manau, kad nėra absoliučiai skanios kavos ir absoliučiai neskanios kavos, kad tai bus tikrai gana subjektyvus pojūtis.
Man vieną kartą yra meselė argumentą. Sako, kava skani, nesąmonė. Vaikui duo kavos. Gers kava? Ne, gers, nes kava yra neskanu. Ir tiesos tame yra.
Skonis yra ugdomas dalykas apskritai. Mes daug ką valgome kaip suaugę, ko iš tikrųjų vaikas nevalgytų ir sakytų, kad yra neskanu, arba yra da kiti suaugę nevalgo, tarp alyvogės kokios. Nes ar alyvogės yra universaliai skanu? Ne. Bet vieniems žmonėms tai yra labai skanu, kitiems tai yra visiškai nevalgoma. Ar rūkytas maistas yra skanu? Jeigu mes šnekėsime apie vaikus, vaikai nevalgo rūkyto maisto, nes rūkytas maistas yra nuodingas iš tikrųjų ir jie tai jaučia žymiai stipriau negu suaugę. Bet mes mėgstame kartais rūkytą žuvį, rūkytą mėsą, netgi parūkyti ten yra įvairiausi patiekalai dar rūkytas sūris. Tai kava, jinai yra didelį aktyvumą turinti substancija, sakykime, ir yra tikėtina, kad vaikai jie iš tikrųjų jaučia, kad jiems gal ir nebūtina tu savo smegenų aktyvumo keisti. Ilgą laiką buvo galvojame, kad vaikai yra jautresni kofeinui, bet iš tiesų dabar dar atliekant tyrimus, yra žinoma, kad jų smegenys nėra jautresnės kofeinui, bet kas yra žinoma, kad dėl metabolizmo skirtumų vaikai lėčiau šalina kofeiną iš savo
ilgiau
kūno, tai ilgiau
organizme.
Tada yra tiesiog stimuliuojami to paties kofeino.
Kada būtų ta riba, kad jau galėtų paauglys tikriausiai pradėkim, nes pažiūrėkite per tas kavines, tai jie ten sėdi kavos gėrimus geria, aišku, ten kavos su pienu, su sirupais ir panašiai, bet čia kava kaip vynas, sako, negalima ten.
Nežinau, ar šitas būtų nustatytas amžius ir ar mes galėtumėm kažkokią ribą paimti ir pasakyti. Vėlgi tai yra labai kultūrinis dalykas. Jeigu mes pažiūrėsime Italijoje, ką aš sužinau iš savo kolegų, kavos šiek tiek tirpios kavos įdeda vaikams į dripsnius su pienu, tam, kad būtų skaniau. Tai šiek tiek keletą grūdelį, tiesiog tam, kad būtų kavos skonio pienas. Ir Italijoje tai atrodo normalu. Vėlgi turbūt priklausys nuo regiono, priklausys nuo šeimos, bet yra kas taip daro. Tai aš manau paimti ir nubrėžti ribą, iki kada mes negalime žmonėms duoti kavos, nuo kada jau galima, yra sunku. Mes turime žiūrėti į kavos poveikį. Ir ar kava tau padeda, ar kava tau trukdo. Nes tikėtina, kad jeigu tu esi optimalaus budrumo būsenoje, bet kuriuo atveju, tai kad ir kiek tu kavos suvartotum, tau tai mažins tavo efektyvumą, didins dirglumą, didins nerimą ir to tau visiškai nereikia. Iš tikrųjų, nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus esi.
O kaip vertinat visus tuos straipsnius, kur aišku, kad kava yra blogai, kenkia, žalinga, aišku, nemokslinius portaluose mūsų naujienų, kaip į tai žiūrėti?
Aš negaliu absoliučiai sakyti, nes reikia žiūrėti konkrečiai, kuo kenkia ir kuo žalinga. Negaliu atsakyti, nes absoliučiai sakyti, aš vėlgi sakau, kad labai gerai arba labai blogai. Reikia žiūrėti, kokie tyrimai yra padaryti, reikia žiūrėti, ką yra atsižvelgta, kodėl yra sakoma, kad yra kenksminga.
Gerai, grįžtant prie skonio. Dėl paties skonio suvokimo, kas man pačiai iš tikrųjų yra įdomiausia, nes dabar, kadangi mūsų kultūra kavos taip vystosi, taip, ir ant pakelių dažnai rašo tos skonius. Ar gali būti, kad eilinis žmogus tiesiog neras to skonio, kuris yra parašyta ant pakučio. Pavyzdžiui, žemogių, mėlynių. Kaip mes suprantame skonį? Ar gali būt, kad jūs ir aš skirtingai suvoksite tą patį skonį?
Mes turime atskirti skonio kvapo suvokimas, jisai yra labai susipynęs. Iš tikrųjų, mūsise, nors čia yra du skirtingi jutimai. Mm-hmm. Jeigu mes šnekam apie skonį, tai mes turime tik tais 5 skonius. Tai yra saldumas, rūgštumas, kartumas, sūrumas ir umami. Tai yra 5 skoniai. Visa kita, kaip sakot, mėlynių žemų gerų, mm-hmm. tai yra poskoniai, sakykime, tai yra kvapai iš tiesų. Mm-hmm. Ir jie jau yra suvokiami per mūsų uostomai epitelį. Iš tikrųjų, mm-hmm. tai jau reaguoja mūsų uoslė į visą tai. Mm-hmm. Dėl to mums yra neskanu valgyti, kai yra sloga. Nes skonio receptorių tai taip. Nepaveikia, bet visa nosis yra užburkus ir mes nejaučiame kvapų iš tikrųjų, o ne skonio. Tai visi tie poskoniai, jie yra gana subtilus ir mūsų jautrumas jiems iš tikrųjų skiriasi ir yra nustatyta netgi labai detalių genetinių modifikacijų, tai nevadiname mutacijomis, kadangi nei viena iš jų nėra bloga, bet tiesiog žmonės tuo skiriasi. Ir vieni pasižymė vienokiais genais, kiti kitokiais. Mm. Ir vieni turi didesnį jautrumą, kiti turi mažesnį jautrumą kvapams ir netgi ir tiems pagrindiniams skonėms. Mm. Jautrumas gali iš tiesų skirtis. Yra tokie žmonės, dabar kategorijoje vadinama super tasters, reiškia super jautrumas
skonio.
Nežinau, tikrai verta pavydėti, nes pavyzdžiui, vyno gerti jie negali, nes vynas yra neįtikėtinai skanus, kadangi jie labai jautriai jaučia visus taninus, visą kartumą, jiems yra tiesiog neskanu. Tai per nelik stipriai kažką jausti visiškai nėra privalumas, iš tikrųjų.
Bet jeigu tas dalykas yra subalansuotas, ar jie vis tiek kažką išryškia, ar jie viskas, chaosas pačios būtų burno, nes jie tiesiog viską jaustų. Tie supertisteriai.
Supertisteriai, esmė, kad jie viską jaučia gerokai stipriau. Tai jeigu mes galvosime apie skonius, kurie mums yra įprasti, ir apie maisto produktus gėrimus, kurie mums yra įprasti, jiems tai bus žymiai intensyvesnis skonius. Mm. Nu, galima subalansuoti kartumą su saldumu kiek nori, bet jeigu tai yra kartu, tai yra kartu. O kartu apskritai yra nuodo požymis, dėl to mes į kartumą reaguojame gana jautriai.
Taip, šis galim... tas evoliuciškai atsiradęs.
Mes galime išmokti gerti karčius ar valgyti karčius dalykus, bet iš tikrųjų instinktyviai kartumas yra blogai. Vaikai netgi daržovių nevalgo. Tarkime, tokių kaip brokolis ar Briuselio kopūstas, kurie turi tokį subtilų kartumą, nes jiems jau patirtis evoliucinė sako, kad ne čia gali būti nuodinga.
Bet čia yra paradoksas, nes Lietuvoje buvo gaus mitas, kad kava karti, tik karti kava yra gera. Ir
čia vėlgi yra kultūriškai susiformavusios linijos iš tiesų, kadangi ką mes vadiname gera kava, kokia ta kava yra gera, kaip jinai atvežta iš kažkur, su kažkokia etikete, gaunama rečiau ir ta gali... Tai, kas yra gerai ir ką masės laiko kažkokiu gerumu, nėra niekaip objektyviai iš tikrųjų apibrėžiama. Tiesiog tai yra kultūriškai susiformavęs kažkokią nuostatą.
O kaip būtų tave galima lavinti? Pavyzdžiui, atpažiūrėta, kavoje yra bijūnų. Mm-hmm. Tai aš tikriausiai turėčiau ką, uostyti bijūnus ir paskui to ieškoti kavoje? Kaip man tą savo receptorių pažadinti ar priminti jam? Kaip apibrėžti?
Mes iš esmės galime atskirti labai daug kvapų. Jeigu žiūrėsime, kvapų galime atskirti gerokai daugiau negu skonių. Prieš keletą metų buvo Science straipsnis išleistas, kuris buvo modeliavo būtent, kiekgi mes tų kvapų gebėtumėm atskirti pagal tai, ką gali mūsų žiūrėsime, genetinė sistema užkoduoti. Tai buvo įvertinta daugiau negu trilijonų, jie sako. Nu, tai čia yra milžiniški skaičiai, būtent cheminių medžiagų, kurias mūsų nosis gali atskirti.
Bet kiekvienas žmogus, taip?
Nu, kiekvienas žmogus iš esmės gali.
Nėra ten tie vienetai, kurie ten...
Ne, jie sako, kad trilijonas tai čia yra normalu.
Aha.
Kiti bus dar daugiau. Ar mes gebame kiekvienas trilijoną kvapų įvardinti? Turbūt ne. Ir čia yra tas dalykas, kad užuosti, nosyje užuosti yra viena, bet kita vertus mes turime susieti savo smegenyse būtent šitą pojūtį su kažkokia kategorija, su kažkokiu augalu, su kažkokiu pavadinimu, sakykime. Ir tarkim, tai, ką mes vadiname žemogių ar mėlynių skonių, paprastai yra kelių junginių mišinys, kuris, vat, kai ten stimuliuojamas šitas receptorius 30%, šitas 20%, o šitas 50%, tai aš tai suvokiu kaip mėlynės. Ir va tas kategorijas mes turime įsivardinti. Jeigu pažiūrėsime, kas vyksta degustacijų mokyklose, ypač irgi somelje mokyklose, kur reikia išmokti vynę jausti visus šitus poskonius, labai dažnai, ką jie daro, jie uosto ragauja tuos individualizuotus išskirtus skonius ir mokosi juos įvardinti. Ir kai mes jau mokame tai įvardinti, tai mes galime atskirti kitame mišinyje ir vėlgi įvardinti ten. Bet jautrumas tikrai skirsis ir vieni žmonės bus jautresni kvapams, kiti mažiau jautrus kvapams, tiek teigiamiems, tiek neigiamiems.
Tai visko žodžiu yra daug paprasčiau, tiesiog reikia mokytis, kaip mokomas tikriausiai abecelės, dainuoti, dar visokos kvapų galima išmokti. Taip, tam tikrai, tikra prasme.
Tikrai yra didelė erdvė mokymuisi, vėlgi, jeigu mes šnekam apie super jautrę uoslę arba super jautrų skonį turinčių žmonės, jų bus vienetai ir jie bus lemti genetikos iš tikrųjų tam, bet kiekvienas mes galime išugdyti savo uoslę, būtent skirdami tam dėmesį ir treniruodamiesi.
Nes įsivaizduokit, einame gatve ir pamatome kavinę arba kažkas verda kavą arba mala kavą ir žodžiam tą kavos kvapą, tai iš karto tai yra susijama su malonumu.
Ir čia jau yra asociacija mūsų smegenyse, mūsų malonumu susiję ne dėl to, kad tas kvapas mums būtinai yra malonus, bet tai mums siejasi su poilsio pertraukėlė, tai mums vėlgi siejasi su maloniai praleistu laiku ir kvapai yra kelia iš tikrųjų labai stipres asociacijas.
Tai galbūt marketinginė priemonė, nes, pavyzdžiui, dabar einant gatvėse irgi tu jauti, kad kiekviena parduotuvė skleidžia savo kvapą, stendai skleidžia savo kvapus.
Taip, jeigu mums pavyksta. Tai gali būti marketingo priemonė, rinkodaros priemonė, jeigu mums pavyksta tą kvapą susieti būtent su teigiamomis emocijomis ir su noru sugrįžti. Mes galime jausti kvapus, kurie savaime nėra malonus, bet jie mums asocijuojasi su kažkokia nemalone gyvenimo situacija ir vėlgi.
Tai nebenorėsi, reikia pataikyti.
Tai reikia pataikyti, iš tikrųjų, neužtenka tik tais kvapo ir dar patirtis žmogaus toje parduotuvėje turi būti gera, kad ir kitą kartą užuodęs tą kvapą, jis sakytų, o, čia yra gerai.
Čia buvo skani kava ir geras desertas.
Taip pat kaip su kava, jeigu mes einame pro kavinę, kurioje kava mums yra neskani, tai nepaisant to, kad kavas kvepia skaniai, mes turbūt nenorėsime jau žiūrėti, mes gaisim, kava, eisiu į tą kavinę, kurią mėgstu.
Urte, ačiū labai, prabėgo mūsų 20 minučių be kavos, be vanden šį kartą. Tai dar kartelį, ačiū, kad radot laiko.
Buvo malonu.
Klausytojams priminsiu, kad laidoje svečiavosi Vilniaus universiteto neuromokslininkė Urtė Neniškytė, kurią tikrai visą laiką malonu matyti čia, nes tiek žinių ir tiek įdomių faktų. O aš su jums atsisveikinu kito antradienio ir dar primenu, kad visą laiką įdomesnių faktų apie kavą rasite dieną su kava paskyroje, o mūsų laidą ir visų kitų laidų įrašus rasite žinių radijo svetainėje. Ačiū jums, kad buvot kartu.